له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mo'min kishining e'tiqodi e'tiqodidagi va dinidagi zaruriy bo'lgan ilmlardan ba'zilariga bir ishora qilib o'taman. Mo'min kishi Qur'oni Karimdagi har bir so'z, har bir oyat haq, botil emas deb e'tiqod qilmoqligi kerak. Qur'oni Karimdagi har bir Allohning so'zi bo'lar ekan, sidiq bu kizibmas deb e'tiqod qilmoqligi kerak. Allohning kalomi hidoyat, zalolatmas deb e'tiqod qilmoqligi kerak. Va shubhasiz bo'lgan yaqin deb bilmoqligi kerak. Mu'min kishining zaruriy bilishligi bo'lgan narsa ilmlardan bittasi shudir. Va shun bilan bir qatorda mu'min kishi Alloh subhanahu va taoloning hamma payg'ambarlari avvallaridan to oxirlarigacha hammalari Allohning bandalarini tavhidga chaqirishlik uchun payg'ambar bo'lishganlar. Bu tavhid avvalgi darslarimizda aytganimizdek tavhidul ibada ekanligini yaxshi bilmoqligimiz kerak. Chunki har bir payg'ambar Alloh subhanahu va taolo tarafidan xalqlariga "U'budulloha ma lakum min ilahin g'ayruh" "Alla ta'budu illalloh" mana bu kalimaga ma'mur bo'lishdilar. Ya'ni tavhid asosi bo'lgan tavhidul ibada ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilishlik ta'limini o'rgatishdilar va shuni o'zlarining olib kelgan avvalgi payg'ambarlardan tortib to oxirgi payg'ambar Muhammad alayhi salom shu davrgacha olib kelgan yo'l islom yo'li Allohning o'zigagina ibodat qilish yo'lini olib kelishganligini e'lon qildilar. Payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat Allohning rububiyatida bo'lgani yo'q. Allohning roziq sifatida bo'lgani yo'q. Chunki mushriklar hammasi tan olishardilarki Alloh subhanahu va taoloning roziq ekanligiga, xoliq ekanligiga va koinot yerning Rabbi ekanligini tan olishardi. Qur'oni Karimdagi oyatlar hammasi bunga ochiq dalolat qiladi. Biz avvalgi darslarimizda bu oyatlarni hammasini keltirib, bularni hujjatlarni hammasini olib keldik. Jami bo'lgan oyat Astaizu billah Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Alloh faqul afala tattaqun. Mana bu oyat bizga mushriklarning Allohni roziq sifatiga tan olishganligi Allohning muhyi va mumit tiriltiruvchi va o'ldiruvchi sifatlarini tan olganligini va Allohning Rabbul alamin ekanligini tan olganligini va man yudabbirul amr shunga dalolat qiladi. Koinot yerni Alloh yaratganligini tan olishganligiga dalolat qiladi. Astaizu billah va la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun Alloh. Demak, payg'ambarlar bilan odamlar, xalqlar o'rtasidagi husumat bu tavhidda bo'lgan emas, balki tavhidul ibodatda. Ular ibodatni Allohga ham ibodat qilishardi va boshqa o'zlari e'tiqod qilishgan tosh va bu haykallar hammasi o'tgan ummatlardagi solih kishilarning ramzidi. Mana shunga ibodat qilishardi. Shu maqsad bilanki bizlarni Allohga yaqin qiladi deb, Allohning huzurida bizlarni shafoat qiladi deb e'tiqod qilishardi. Shun bilan ular mushrik bo'lishdi va payg'ambarlar bilan ularning o'rtasida kelishmovchilik bo'ldi. Payg'ambarlar bu narsalardan voz kechishlikka buyurishdilar va shular o'rtasidagi husumat faqat iymon va shirk masalasi dedi birodarlar. Chunki Allohni inkor qiladigan kofir yaqin tarixda vujudga keldi. Demak, bu haqiqat, bu ibodatni vahdoniyati, ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilishlik mu'min kishining birlamchi haqiqati bo'lmoqligi kerak. Bu narsa bilan hech qachon uning yodidan ko'tarilmasligi kerak. Biz bugungi darsimizda mavzusini o'zgartiramizda islom kalimasi o'zi Alloh subhanahu va taologining hukmiga taslim bo'lishlik ma'nosini bildiradi. Va islom kalimasi silm ma'nosi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Ey iymon keltirgan kishilar, silm salomatlikka kiringlar. Salomatlik e'tiqodda shirkdan salomatlik. Hayotda itminoni qalbi, xotirjamlik salomatligiga kiringlar. Mu'min kishining aqidasi uning xotirjam qilib qo'yadi. U hayotda Alloh subhanahu va taoloning yaratgan koinoti bilan o'zining yuborgan nizomini o'rtasida qarama-qarshilik bo'lgan holatda yashamaydi. Koinoti yerni Alloh yaratgan, insonni Alloh yaratgan va shu insonning saodat nizomini ham Alloh subhanahu va taolo jo'natgan. Shuning uchun mu'min odam qarama-qarshilik mashaqqatida yashamaydi. Boshqalarchi, Allohning yaratgan koinotida odamlar tarafidan tuzilgan nizomda yashashlik bilan qarama-qarshi bo'lgan holatda yashaydida o'zi qandaydir bir baxtsizlikni his qilib yashaydi. Bu baxtsizlikning qayerdan kelayotganligini bilmaydi. Bu baxtsizlik Alloh subhanahu va taoloning yaratgan yerida Alloh yaratgan insonning odamlar tarafidan yuborilgan, olib kelingan nizomida yashashlikdan bu baxtsizlik kelib chiqadi. Mana bu sirni iymonsiz kishilar bilmasdan yashaydi. Shuning uchun bugungi darsimizda islomning bir shiorlardan bo'lgan mu'min odamning ustidagi bo'lgan haqqi salom haqida biz bahs yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu va tusallimu ala ahliha. Boshqa Sure-i Nur'ning yana boshqa oyatlarida fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Sure-i Nisa oyatlarida va iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mana bu oyatlar xususan oxirgi 3-chi oyat kishiga salom berilgan vaqtda uning javob berishlikka Alloh tarafidan ma'mur bo'lyapti. Afzalroq surat bilan yoyinki shu berilgan salomni qaytarishlikka ma'mur bo'lyapti. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu shular bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda anna rajulan sa'ala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayyul islami khayr. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Bu hadis muttafaqun alayhi hadis. Rasulullah sallallahu alayhi va sallamdan bir kishi savol qildiki, islomning qaysinisi yaxshi? Ya'ni islomdagi amallarning qaysinisi yaxshi? Deb savol qilganda javob berdilarki, taom yedirmoqligingiz dedilar. Va tanigan va tanimagan kishiga salom berishingiz dedilar. Demak, taom yedirish va tanigan va tanimagan odamga salom berishlikni islom deb, islomning yaxshisi deb atadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Lamma xalaqallohu ta'ala Adam qala izhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusin fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik." فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام يرتكن وقت ده آدم يخطاب قلب ايتيكي برين من ابو طائفة ملائكة لرغة سلام برين وسزجة nima javob qaytarishadi bunga quloq soling. Chunki bu kalima sizning salomingiz va sizning zurriyotingizning salomi dedi. Odam alayhissalom assalomu alaykum deb maloikalarga salom berdilar. Maloikalar assalomu alaykum va rahmatulloh deb rahmatullohni ziyoda qildilar. Mana bu salom birodarlar İslam alıp gelgen yol. Çünkü İslam selam yolu. Birinci mumun adamge üçüregen vakitte selam berede. Esselamu aleykum. Bu nerse özü tarafıdan unge bir selametliğine ve özünün imanlı kişi ekelliğine dalalat kılsa o cevap hem özünün iman va u tarafidan ham bunga salomatlik e'lon qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Baro ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarni 7 narsaga buyurdilar. Bittasi kasalni ko'rishlikka, janozalarga ergashishlikka va atsa urgan odamga javob berishlikka, zaif odamga yordam berishlikka va mazlumga yordam berishlikka, salomni fosh qilishlikka va qasamda bor bo'lishlikka, qasamni bajarishlikka buyurdilar. Muttafaqun alayhi hadis sharif Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami' sahihlarida keltirilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamını cennetke dahil buluşlikke sebep ekelliğini beyan kıldılar. La tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabbu evela edullukum ala şeyin iza faaltumuhu tehabbtum abşus selame beynekum. İmam Müslim cami-i sahihlerde keltirgenler. Cennetke İman sıfatiga ega bo'lmasanglar kira olmaysizlar dedilar. İman sıfatiga ega bo'lishlik uchun muhabbatlashmoqligingiz kerak dedilar. Ming afsus mu'minlar o'rtasidagi mana bu sifat hozir yo'qolib boryapti birodarlar. Muhabbatlashish bo'lmaguncha iymon sifatiga ega bo'la olmaysizlar dedilar. Ya'ni Alloh yo'lida muhabbatlashish insonlarga bu islom yo'lida muhabbatlashish nasib bo'lmaguncha İnsanlar iman sıfatiga ega bo'lolmaydi deb Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ogohlantiryaptilar. Sizlerini agar qilsanglar muhabbatlashadigan bir yo'lga yo'llab qo'yaymi dedilar. Va javobini aytdilarki, salomni o'rtanglarda fosh qilinglar dedilar. Ya'ni salom beringlargina deb qo'ymadilar, salomni fosh qilinglar dedilar. Abdulloh ibn Salom radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim dedilar. Ya ayyuhan nas afshus salama va at'imut ta'am va silul arham va sallu van niyas van nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Imom Tirmiziy o'zlarining hadis to'plamlarida keltirgan hadis shariflardan. Ey odamlar, salomni o'rtada fosh qilinglar. Taom yediringlar va Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa bog'langlar. Va odamlar uyquda bo'lgan holatda namozda bo'linglar dedilar. Ya'ni tahajjud namoziga ishora bo'lyapti. Shunda jannatga salomatlik bilan kirasizlar. Mana bu hadis sharif ham dalolat qilyaptiki, shunchalik tahajjudga buyurgan, silai rahamga buyurishlaridan, taom yedirishlikka buyurishlaridan ilgari salomni fosh qilishlikka buyuryaptilar. Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu aytadilarki, Abdulloh ibn Umarni oldiga kelardim. Bu kishi bilan birga bozorga borganliklarini aytadilar. Bozorga borganimizda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu biror bir oddiy xurmolarni sotayotgan odamlarni oldidan o'tsalar ham, biror bay qilayotgan odamni oldidan o'tsalar ham, bir saqqot kalimasi keladi, ya'ni bir arzimas xurmolarni sotayotgan odamlarni saqqot deydi. Shu kishilarni oldidan o'tsalar ham, biror bay qilib turgan odamni oldidan o'tsalar ham, miskinni oldidan o'tgan bo'lsalar, kimni oldidan o'tgan bo'lsalar ham salom berib o'tardilar. Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b aytadilarki, Abdulloh ibn Umarni oldiga bir kun keldim. U kishi meni bozorga o'zlariga ergashib borishligini mendan talab qildilar. Men aytdimki, bozorda nima qilasiz? Bozorda biror bir joyda bir oldi sotdi qilmasangiz, doim kelsam meni bozorga birga olib chiqishlikka majbur qilasiz deganlarda javob aytdilarki, bu yerda men siz bilan bir o'tirib gaplashmoqlik uchun keldim deganlarda javob berdilarki, ya aba batn dedilar. Va kayna tufaylu za batni. Ya'ni qorinli kishi ekanlar. Ya aba batn dedilar. Innama naghdu min ajli salam fa nusallimu ala man laqinahu. Biz salom uchun chiqamiz. Odamlardan shu sunnat yo'qolib boryapti. Mana shu sunnatni ihyo qilishlik uchun odamlar oldi sotdi bilan avora bo'lib ketib, salomni yo'qolib boryapti. Shu salom berib shu sunnatni ihyo qilib bozorda oldi sotdi bilan mashg'ul bo'lib qolgan odamlarga, shu sunnatni esdan chiqarib qo'ygan odamlarga bu salom berib kiramiz dedi. Abdulloh ibn Umar bu kishi juda ulug' sahobalardan. Bu kishini bozoriga faqat salomni fosh qilishlik uchun chiqishlari ham bir juda diqqatga sazovordir, birodarlar. Salomni kayfiyati qanday bo'lishligi kerak degan savol bo'ladi. Salomni kayfiyati hamma ulamolarning ittifoqi bilan salomni boshlovchi odamga mustahabki assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deyishligi. Agarchi salom berilayotgan odam bitta bo'lsa ham kalimani jam suratda keltirishligi mustahab deyishganlar. Javob beruvchi ham va alaykumus salom va rahmatullohi va barakotuh deyishligi bu mustahab deyishganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Oyisha radhiyallohu anha bilan birga o'tirganlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, bu hadisni Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qilyaptilar. Hada Jibrilu yaqra'u alayki salam dedilar. Qolat qultu va alayhi salam va rahmatullohi va barakatuh. Bu Jibril sizga salom beryapti dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Shunda aytdilarki, Jibrilga ham salom va Allohning rahmati bo'lsin va barakoti bo'lsin deb javob qildilar. Ya'ni islom Allohning butun payg'ambarlariga vahiyni olib kelgan Jibril alayhissalom Oyisha radhiyallohu anhoga salom berganliklarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam e'lon qilyaptilar. Salom shunchalik muhim narsa ekanligini bildiryaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning odat sharifalari Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadilar. Kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Wa idza ata ala qumin fasallama alayhim sallam alayhim thalathan. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Biror bir so'z gapirmoqchi bo'lsalar, xalqlarga 3 bor gapirardilar. Hatto bu kishidan tushunib olinishligi uchun. Agar biror bir jamoa oldiga kelsalar, hadis sharifda ala qawmin, ko'pchilik oldiga kelganliklariga ishora bo'lyapti. Ularga salom beradigan bo'lsalar, 3 bor salom berar ekanlar. Ya'ni bu hadisni Imom Navaviy hada mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katiran, ya'ni ko'pchilik bo'lganligiga uchun bir tarafga, o'ng taraflariga va ro'barolariga va chap taraflariga qarab 3 marta salom berishlariga ishora deb aytadilar shuni. Savol bo'ladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ba'zi bir ayollarga salom berganmilar yo'qmi degan savol bo'ladi. Mana bu hadis sharif Asmo binti Yazid radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning masjid oldidan bir kun o'tganliklari. Marra fil masjidi yawman va usbatun minan nisa'i qu'udun. Masjidda ayollardan bir jamoa o'tirgan edi. Fa alva bi yadihi bit taslimi. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Qo'llari bilan salomga ishora qilib o'tdilar. Ya'ni salom berib o'tdilar. Ya uzoqroqda bo'lganliklari uchun bu yerda lafz bilan ishorani jamladilar. Chunki uzoqroqda bo'lgan kishilar lafzni salom kalimasini eshitmay qoladigan bo'lsa, qo'l bilan ishora qilishlikka mana bu hadis hujjat bo'ladi birodarlar. O'zining oilasiga, mahramlaridan bo'lgan ayollarga salom berishlik haqida, yoyinki mahram bo'lmagan odamlarga salom berishlik, mahramlarga salom berishlik mutlaqo mumkinligi, mahrammas bo'lganlarga fitnadan salomat bo'lish sharti bilan salom berishlikdir. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, kanat fina imra'atun va fi riwayatin kanat lana ajuzun نأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. إمام بخاري رواية كل جلال سهل بن سعد رضي الله عنه اعتدلر كي مدينة دا بر أيال باردة بعض روايات لدى قارية كامبر باردة بوكش سلق bu ildi, meyvesi yerini tagida bo'ladigan narsani mana bizlarda sholg'om turib bular meyvesi yerini tagida bo'ladi. Silkni usuli deb, ya'ni uni ildizi yiyiladigan narsa. Shuning silkning usul, ya'ni meyvasidan bizlarga ovqat pishirib kelardi. Qozonga tashlab, buni maydalab arpaning bir donidan maydalab turib aralashtirib bir ovqat hozirlab kelardi. Juma namozini o'qiganimizdan keyin jumadan qaytishimiz bilan u kampirga yoki ayolga salom berib berardikda bizga shu ovqatni taqdim qilardi. Hatto ba'zi rivoyatlarda juma kunini ba'zida sog'inib qolardik shu ovqat uni shu kampir pishirib kelganligi uchun deb ham rivoyat qilingan. Ashoblar bunaqa nifoq bo'lmagan ularda. Bizlarda birodarlar hech bu narsani ochiq qalbimizdagi narsani bir daqiqa deysini aytadigan bo'lsak, ancha bir xunuk narsalar chiqib ketadi. Ashoblar ochiq so'zni aytib qo'ya oladi. Insonning tabiati bu narsa borini ochiq aytishadilar. Mana bu bizdagi mahalli istishod shuki, salom berardik bu ayolga deyaptilar. Demak, ajnabiyya sahobalar salom berishligi mana bu fitnadan xotirjam bo'lishlikka mana shu hadis hujjat bo'ladi. Ummuhoniydan rivoyat qilinadiki, binti Abi Talib radhiyallohu anha aytadilarki, ataytun nabiyya sallallohu alayhi va sallama yawmal fath va huwa yaghtasilu va fatimatu tasturuhu bi thawbin fa sallamtu. Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilgan. Ummahoni roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldiga Fathi Makka kunida keldim. U kishi g'usl qilayotgan ekanlar. Fatima roziyallohu anha qizlari u kishini bir narsa bilan to'sib turgan ekanlar. Salom berdim. Shu bu hadisning davomi borki, shunda bu salomga javob berdilar, ummahoni ekanligiga ishora qildilar va boshqa bir ta'min bir kishiga omonlik berishlik haqida bir suhbat bo'lgan, ya'ni ummahoni bir kishiga omonlik bergan bo'lsa, ya'ni omonlik deb shuni aytamizki, mabodo islomga bir zarar yetkizgan odam qatlga hukm qilib qolingan bo'lsa, qayerda uchrasa qatl qilinsin degan narsa kelishligidan ilgari biror bir kishi buyruq berib omonlikka olib qo'ygan bo'lsa, ya'ni sizga zarar yetmaydi deb qo'ygan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan islomda birodarlar bir oddiy mu'min birovga omonlik bersa shu omonlikka o'tadi. Ummahoni omonlik bergan edilar, shunda ba'zi bir kishilar, ya'ni amakimni o'g'li buni qatl qilaman debdi, ummahoni omonlik bersa ham shuni shikoyati bilan keldim deganlarda, siz omonlik berganga biz omonlik berdik dedilar. Ya'ni ummahoni bir ayol omonlik bergan hukmni tamomiy omonlikka o'tkazdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shu voqea bilan Fathi Makka kunida kelgan edilar. Bizga shu yerda salom berganliklarini zikri bizga hujjat bo'ladi. Sunan Abu Dovudda va Imom Tirmiziyda mana bu hadisni, avvalgi hadisni mazmuni ham borki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidni oldidan o'tdilar, ayollar jamoasi o'tirgan edi, qo'llari bilan salomni ishora qilib o'tdilar. Demak, bir odam, shundan biz o'zimizga xulosa chiqaramizki, sayyoralarda ketayotganda u bir salomimizni eshitmaydigan vaqtda qo'l bilan va lafzda aytib turib, qo'l bilan ishora qilib salomlashib o'tishlik mana shu sunnatga muvofiq ekan. Salomni ba'zi vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga Abu Jurayyinil Hajaymi kelganliklarini radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldimda alaykassalom ya Rasululloh dedim. Ya'ni alaykassalom ya Rasululloh dedim. Assalomu alayka demadilaru, alaykassalom ya Rasululloh dedilar. Shunda la taqul alaykassalom fa inna alaykassalom tahiyatul mauta dedilar. Alaykassalom deming, bu alaykassalom o'lganlarning salomi bu dedilar, ya'ni o'lganlarga shunday salom beriladi dedilar. Salom berish odoblarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shu hadisni rivoyat qilyaptilarki, yusallimur rokibu alal mashi val mashi alal qa'id val qalilu alal kasir. Muttafaqun alayh. Markabga mingan odam piyoda odamga salom beradi. Piyoda yurgan odam o'tirgan odamga salom beradi. Oz bo'lgan kishilar ko'p odamlarga salom berib o'tadi. Abu Umoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis-salam." Ya'ni Allohga odamlarning eng haqlirog'i salomni avval berganlari dedilar. Bu hadisni boshqacha turda aytildiki, ya Rasululloh, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis-salam, qala awlahuma billahi ta'ala dedilar. Ikki kishi bir-biriga uchragan vaqtda qaysinisi salomni boshlaydi deganlarida, Allohga eng haqlirog'i salomni boshlaydi dedilar. Ya'ni salomni bergan odamning ko'proq bir afzalroq odam ekanligiga ishora bo'lyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan namozlarda ruku sujudni rioya qilmasdan namoz o'qigan kishining bayoni bo'lgan hadis sharifda, hammanglar buni eshitgansizlar. Namozni ruku sujudlarni bir kishi ado qilmasdan, komil suratda ado qilmasdan tez ruku, tez sujud qilgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib salom berdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam salomiga javob qaytarib, irji' fasolli fa innaka lam tusolli, qayt namozingni boshqalardan o'qiyin, sen namoz o'qiganing yo'q dedilar. Shu narsa qaytib salom qaytib yana namozni o'qib yana shu suratda namoz o'qib qaytib keldi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3 marta shu so'zni takrorladilar. Ulamolar hujjat qilib, mana shu hadis sharifni ta'dilul arkon farz deyshadilar. Chunki namoz o'qiganing yo'q deganlar. Abu Hanifa rahimahulloh bu hadisni komil namoz o'qiganing yo'qqa ta'vil qilib, vojib deydilar. Demak, eng yengil aytilgan so'z ta'dilul arkon vojibdir birodarlar. Mana bu namozni biz rioya qilib o'qimoqligimiz kerak. Biz bu yerda salomni 3 marta berdilar. Demak, eng yengil aytilgan so'z ta'dilul arkon vojibdir birodarlar. Mana bu namozni biz rioya qilib o'qimoqligimiz kerak. Biz bu yerda salomni 3 marta berdilar. Har kelganlarda salom berdilar. Demak, shu hadis hujjat bo'ladiki, bir kishi eshigini ochib tashqariga chiqqan bo'lsa, qaytib kirganda yana salom beradi. Yana bir marta chiqib kelsa, yana qaytib salom berishligi sunnatdir, birodarlar. Mana bu hadis undan ham aniqroq dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alayhi. Fa in halat baynahuma shajaratun aw jidarun aw hajar, thumma laqiyahu falyusallim alayhi." Abu Davudning sunanlarida keldi. Bir bittalaringlar bir birodariga ro'baro bo'lgan bo'lsa salom bersin. Salom bergandan keyin shunday o'rtalarda yurib ketayotganda bir daraxt o'rtalarini ajratib yubordi. Yonki bir devor, yonki biror bir kattaroq tosh bo'ldi-da, shu o'rtalarda ikki tarafga yurib yana uchrashib ketishdi. Shunda yana qaytib salom bersin dedilar. Ya'ni shunchalik salom tosh bo'lishligi uchun mu'minlarning o'rtasida salom nihoyatda bir tosh bo'lishligi kerak. Anas radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga 10 yil yoshlik davrlarida xizmat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan ko'p odoblarni o'rganganlar. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, qala li rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka va ala ahli baytik. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Ey o'g'ilcham dedilar, agar ahlingizni oldiga, oila a'zolaringizni oldiga kirsangiz, salom bering. Sizga va ahli baytga barakot bo'ladi dedilar. Go'dak bolalarga katta yoshdagi kishilarning salom berishligi haqida Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, annahu marra ala subyanin fa sallama alayhim va qala kana rasulullohi sallallohu alayhi va sallama yaf'aluhu muttafaqun alayh. Ashoblarning Alloh rozi bo'lsin hammalardan ulardagi odobni har biriga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qilgan hujjat bor edi. Hatto ular har bir narsani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qilgan bo'lsalar qilishardilar va qilib turib shuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilganlar deyshardi. Anas radhiyallohu anhu go'dak bolalarini oldidan o'tdilarda ularga salom berdilar. Va aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday qilardilar. Men shuning uchun shunday qildim dedilar. Mabodo salom Allohning rahmati birodarlar. Bu salomni mu'min kishiga aytiladi. Kofirga salom yo'q birodarlar. Agar bir kishi o'zining kofirligi aniq bo'lsa, unga biz salom bermaymiz. Chunki salom Allohning rahmatidir. Allohning rahmati faqat mu'minlarga bo'ladi. Savol bo'ladiki, haqiqiy kofirligi aniq bo'lgan odam sizga salom bersa nima deysiz? Javob berishimiz kerakmi yo'qmi? Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif bunga javob bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Idza sallama alaykum ahlul kitobi faqulu va alaykum." Muttafaqun alayhi bu hadis. Agar ahli kitoblar sizlarga salom bersa, va alaykum deb qo'yinglar. Yahudlar sizlarga salom bersa, va alaykum deb qo'yinglar dedilar. Chunki yahudlar ko'plari mu'minlarga assalomu alayka deb salom berishadi. Som arab tilida o'lim degani. Ya'ni o'lim senga bo'lsin degani. Shunda va alayka deb senga va alayka deb qo'ysa, nima degan bo'lsang o'zingga bo'lsin degan bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana bu hadislari har biri bizga yo'llanma. Usoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda biror bir majlisdan o'tib qolsak, savol bo'ladiki, bunda mu'minlar ham mushriklar ham bo'lsa, salomni berishimiz qanday bo'ladi degan vaqtda mana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal mushrikin abadatil awthani wal yahud fa sallama alayhim an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Bir majlisdan o'tdilarda bunda musulmonlar va mushriklar bor edi. Ya'ni butparastlar, yahudlar bor edi. Shunda salom berib o'tdilar. Ya'ni bunda g'olibni iste'mol qilib va musulmonlarni hisobga olib salom berdilar. Shuning uchun ham Rum hukmdoriga yozgan maktublari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hiroqil yozganlarida assalomu alayka demadilar xatlarda. Assalomu ala man ittaba'al huda dedilar. Hidoyatga ergashgan odamga Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Hiroqil musulmon bo'lmagan edi. Hiroqilni dinga, islomga da'vat qilgan vaqtlarda shunday hassos bo'lganlarki, assalomu alayka demaganlar. Assalomu ala man ittaba'al huda deganlar. Hidoyatga ergashgan kishiga Allohning salom bo'lsin deganlar. Mana bu narsa bizga hammasi ta'limdir birodarlar. Salomning majlisdan turgan vaqtda salom berishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam, "Idan taha ahadukum ila al-majlis falyusammil, falyusallim. Wa idha fa'idha arada an yaquma falyusallim. Falaysat al-ula bi ahaqqa min al-akhirah." Abu Dovud va Imom Tirmiziy hadis to'plamlarida keltirilgan. Sizlarning bittalaringlar majlisga yetib kelsa, salom bersin. Va majlisdan turmoqchi bo'lsa, salom bersin. Avvalgi salom keyingisidan haqliroq emas. Ya'ni avvalgisi afzal bo'lib, keyingisi pastroq emas. Kelgan vaqtidagi salom bilan ketayotgan vaqtdagi salomning sunnatligi barobardir, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Rib'i ibn Hirosh radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni oldilariga uyda o'tirganlarda bir kishi izn so'rab keldi. Faqola a'aliju, izni shu bordiki kiroraymi dedi. Hozirgi vaqtda ham shu izni shu surati ko'p topiladi birodarlar. Kiroraymi deyiladi. Faqola Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam li xodimihi ukhruj ila hada fa'allimhu al-isti'zan. Munoni oldiga chiqib xodimlarga aytdilarki, ruxsat so'rashlikni ta'lim berib qo'ygin dedilar. Faqul lahu qul assalomu alaykum a adkhulu. Avval salom berib, keyin kiraymi desin dedilar. Fasami'ahu ar-rajul bu so'zni u odam eshitib turdi. Faqala assalomu alaykum a adkhul. Assalomu alaykum kiraymi dedi. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. Ruxsat berdilar, kirdilar. Chunki izn ko'z uchun qilingan, birodarlar. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, innama ju'ila al-isti'zanu min ajli al-basar. Ruxsat so'rashlikni ko'z uchun qilingan. Bir odam eshigini ochib kirsam bo'ladimi desa, uni endi demasdan kirsa ham bo'laveradi. Chunki u ko'z uchun ruxsat bo'lgan. U qara bo'lgandan keyin hovlining ichiga endi ruxsat so'rashligini, so'ramasligini farqi yo'q, birodarlar. Izn ko'z uchun bo'lgan. Shuning uchun islomda mabodo bir kishi eshigini ochib, ichkariga qarab turgan vaqtda shu ichkaridan bir toshni biroz chertib, shuni ko'zi o'yilib tushsa, islomda qisos olinmaydi shunda. Chunki izinsiz islomning odobiga zid ish qilgan. Alloh subhanahu va taolo uyni Alloh ja'alalakum min buyutikum sakana. Uyni orom qildi. Endi uyda inson oromda bo'lishi kerak. Ayollar uyda o'zining mahramlarigina bo'lishi kerak, xotirjam yurishligi kerak. Shuning uchun islom birovni uyga izinni qattiq oldi. Hatto Qur'oni Karimda farzandlarni ham ta'lim berdiki, ota-onalarining uyiga va kirayotgan soatning 3ta soatda izn bilan kirishlikni ta'lim berdi. Min qabli salati al-fajr va hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati va min ba'di salati al-isha. 3ta vaqt. subhidan ilgargi vaqtda izin so'rab ota-onalarini oldiga kirishlikka ruxsat berdi. Va issiq vaqtda inson ba'zi libosini yengillab, nihoyatda havo issiq bo'lganda yengillab o'tirgan soatda ham bunaqa issiq soatida izin so'rab kirishlikka ruxsat berdi. Izin so'rashlikka ta'lim berdi. Va xufton namozidan keyin ham izin so'rashlikka ta'lim berdi. Nima uchun? Farzandning ko'zi biror bir xunuk holatga ko'zi tushib qolsa, shun bilan qalbida validasiga yo dadasiga nisbatan ehtirom yo'qolib qolishligi mumkin. Va boshqa hikmatlar. Biz u hikmatlarni tekshirmaymiz. Allohning bizga bergan ta'limi kifoya qiladi. Shuning uchun bu yerda biz bugungi darsimizdan ko'pchilik ajablanishligi mumkinki, juda bir o'zlaricha men buni oddiy narsa deb aytmayman. Juda bir salom berishlik haqida bir oddiy masala haqida bir masala bo'ldi deb aytib qolishlari mumkin. Lekin bu oddiy masala demasligimiz kerak. Salomni fosh qilish jannatga kirishlikka sabab dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Iymon, muhabbatlashish va jannat. Shuning asosi salomni fosh qilishlik dedilar. Shuning uchun mu'minlar jamoasida salom fosh bo'lgan. Shun bilan ular muhabbatlashgan va inshaalloh jannatga dohil bo'lishadilar. Shuning uchun biz boshqalar biz islom dinini qadriga yetishimiz kerak. Islomimizni qadriga yetishimiz kerak. 23 yil muddatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamma yo'llanmani bizga berdilar. Shuning uchun bu yo'llanmalarni qadrlashmoqligimiz kerak. Salom haqida boshqalarning ta'limiga biz muhtoj emasmiz, birodarlar. Ularning hatto boshqalarning hayotda uchrashganda bitta bir kalimalari ham yo'q, birodarlar. Shu mana shu islomdan shu kalimani olishadilar. Bu ba'zi vaqtda boshqa ajnabiy millatlarning salomini bermasligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yangi islomni qabul qilingan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sabahul xayr deb turib bir kishi salom berdi. Ya'ni odatda boshqalar mana ertalabki salom deb kunduzda boshqacha salom beradigan boshqa tillarda bor, biz uni aytib o'tirmaymiz. Arabchasiga sabahul xayr deydi. Ertamanda alohida sabahul xayr degan kalimani aytganlarda Alloh subhanahu va taolo bizga Assalomu alaykum salomga almashtirib qo'ygan dedilar. Ya'ni ajnabiy millatlarning islomdan tashqari bo'lgan kishilarning uchrashgan vaqtidagi kalimani ham aytishlikdan hazar qildilar. Shuni bilib qo'ymoqligimiz kerak, birodarlar. Mu'minlar o'rtasidagi bu salomni boshqalar undan ozgina bir shundan iqtibos olishadilar-da, shu narsada ham boshqalar muhtojdir bizga bilib qo'yinglar. Biz hech qanday hayron millat emasmiz. Biz hayron qolgan holatda qo'ymadi Alloh subhanahu va taolo. Bizlarga payg'ambar jo'natdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam komil tarbiyani olib keldilar. Bu'istu li utammima makarimal axloq. Oliy xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar bo'ldim dedilar. Odam alayhi salomdan tortib to Muhammad alayhi salomgacha axloq ta'lim bo'lib keldi. Bu kishi itmom kamoliga yetkazdilar mana. Shuning uchun bizi islomdagi kishilar agar xohlagan soatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashmoqchi bo'lsalar, shu soatda ular istagan narsalarni Qur'oni Karimdan va hadis sharifda topishadilar. So'zimizning avvali mu'min kishining e'tiqodi Qur'oni Karimdagi bayon qilingan narsa haq deb e'tiqod qilmoqligi kerak. Qur'oni Karimda bizlarga hamma saodatimizga sabab bo'ladigan narsalar bayon qilingan va badbaxt bo'lib qolishligiga sabab bo'ladigan narsalardan ogohlantirilgan. Alloh buyurgan narsalarning eng asosiysi tavhid, ya'ni tavhidul ibodat bo'lib, Alloh qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo tavhid yo'liga yo'llasin va shirkdan saqlasin. Biz bu savolni fosh qilishlik haqida bu yerda so'rabdilarki, ba'zi odamlar
usporiyni haqida so'radilar. Hadis usporiydagi hadislar birodarlar ko'plari ba'zilar mavzu hadislar bular. Sahih hadislar emas birodarlar. Shuning uchun bu kitoblarni bir naql qo'yishlik kerak. Ko'proq hozirgi vaqtda mavzu hadislarni bilan bo'lgan kitoblar ko'p chop etilyaptiki, islomda yoshlar shak shubhada bo'lib qolishliklari uchun. Shuning uchun bizlarga sihohi sista bor, mana Imom Buxoriy, Imom Muslim mana o'qib beryapmiz. Mana bu hadislarni ko'proq shunga urinishlik kerak. Biz mana hadis deb birdan hozir har birini sanab bergani biz vaqtimiz yetmaydi bunga. Bu yerda so'rabdilarki, tashahhuddan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ma'sur o'qigan duolari mana hadis kitoblarda bor, shularni o'qigan ma'lum bo'ladi. Allohumma inni a'udhu bika minal kufri val faqri val jubuni val kasal va min fitnati al mahya va min fitnati al mamat va min fitnati al masih al dajjal va min fitnati azab al qabr va nurad va an urda ila ard al umr mana shu duolarni o'qiganlar. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد شنو يوشغان ماسور دعالارغا مراجعه قيلغان яхши болади Roza tutgan odam deb aytibdilarki surma qo'ysa bo'ladimi debdilar xushbo'y narsalardan foydalansa bo'ladimi debdilar. Surma xushbo'y narsalardan foydalansa bo'ladi. Lekin buni ko'proq masalan shu bu narsalarda bir roza ochilishi ihromda bo'lgan kishi xushbo'y narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi xushbo'ylangandan keyin xushbo'yni iste'mol qilmaydi. Hatto xushbo'ylik qo'shilgan sovunda ham qo'lini yuvmaydi. Ba'zi savollar bitta darsda bajariladigan savollar berilgan birodarlar. Inshaalloh sunnati muakkadalar haqida bir savol qildilar. Sunnati muakkadalar shu darsimiz davom etadigan bo'lsa bittadan aytib boraveramiz inshaalloh. Biz birodarlar minbardan turib ijtihodiy masalalar haqida javob bermaymiz. Biz turo mazhab imomlarini hurmat qilamiz. Ularning keltirgan hujjatlarini hammasini bular sahih deb bilamiz. Agar bir kimda kim ilmi bo'lib, shu hadislarni bittasini qabul qilib, bittalarini hadis shu hadisni ma'qul topgan bo'lsa, hujjatlarni ko'rib, shunga ergashishligini o'z holiga qo'yamiz. Ixtilofli masalalarda minbardan turib aytmaymiz. Odamlar bunda hech qachon ittifoqli vujudga kelmaydi. Agar bittalarini shu haqda o'zi hujjatini ko'radigan darajada bo'lishi kerak. Bo'lmasam boshqa odamlarni ergashadigan joyi o'zlarining e'tiqod qilgan domlalardan ergashishlikdan boshqa ilojlari bo'lmaydilar, ilmi yo'q odamlarning. Ilmi bor odamlar o'zlari mana Qur'on hadisni asosida imomlarning olib kelgan hujjatlarni tekshirib, bittasi qalbiga sig'adi, shunga ergashaveradi. Dedi, ba'zi bir ixtiloflik, ba'zi masalalarga biz minbardan turib javobimiz bo'ladi. Mabodo bir odam bilmoqchi bo'lsa bir narsani asosini, uchraydi hujjatini menga ko'rsating desa, shu hujjatdan qaysinisi hammasini ko'rsatib bersa, shunga ma'qul bo'lganiga amal qilaveradi. Dedi, Cuma günü de birinci rekatta Yasin'li ikinci rekatta Tabareyni okusa degen hadis bu yok buradırlar. Cuma günü başka nama olsa bu hadis yok. Bizde bir kişi soru yaptı ki ayol kişi natab bu kasa. Mecbur olsa başka ayol tabip tapıla olmasa yu şunu bir erkek tabip şunu kursa şunu mümkün mü diyor. Mesela şu hayatını saklap kalıştığı için kursetse bol uğradı braderler. Bu meselenin cevabını veriş bizge cüde kıyım mesele braderler. Cevabı şu ki birinci her bir cemiyette Müslüman tabipler buluştuğu kereyi braderler. Biz şu hakta Müslüman tabiplerge müracaat kılış gerek. Erkek kişiyem kafir tabipke müracaat kılmasın kereyi evvelde. Çünkü Müslüman tabip doğrunu haram halalligini ajratib berolmaydigan bo'ladi. Kofirga nisbatan harom halol degan lug'atlar begona gap bu. Unaqa lug'ati yo'q uni. Kofirlarning lug'atda halol harom degan narsa bo'lishi kerak emas. Chunki halol bilan harom bu Qur'oni Karimni Alloh tarafidan kelgan buyruqdir bu. Shuning uchun bu narsadan tashqari o'zi erkak kishini uchrashligida ham halol haromga bu hayotini saqlab qolishligi uchun bo'lsa unda bo'laveradi. Bu narsalar islomiy dunyo qarashda sahih o'rnashi bilan javob topaveradi. Bu narsalarda alohida yozishga hojat yo'q. Ma'lum ba'zi hadislarni bir lug'aviy tarjima qilib bersiz debdilar. Buni endi u yerda bemalol bir uchrashsa o'zlariga tarjima qilib beramiz birodar. Mana bu joyda birodarlar ko'p tushuntiryapmiz-ku, endi savollarda ko'pchilik ekan. Ba'zi kishilar manaqa yil, qirq va hokazo bunday narsalarni bir vaqtlarda shunaqa savol qilaverishlar bir odat tusiga kirib qolgan. Bizi islom birodarlar ko'rsatmalarini o'zi tushungandan keyin bunday islomga zid bo'lgan ko'rsatmalar o'z-o'zidan chiqib ketadi birodarlar. Biz islomda nimalar qilish kerakligini bir o'ylashligimiz kerak. Shu haqda bosh qotirishimiz kerak. Islomda nimalarni qilmaslikni o'z-o'zidan chiqib ketaveradi. Shuning uchun ba'zi bir salbiy harakatdan ko'ra ijobiy harakat qilmoqli kerak. Ijobiy harakat shuki islom buyurgan ishlarni qilish kerak. Islom bizni hayronda qo'ymadi. Biz aytayapmiz, Qur'oni Karimni bizlarga sadaqat qilishlik, ehson qilishlikni Alloh ta'lim berdi. O'zining Qur'onida Surah Baqarada salkam 3 bet bayon qildi. Masalul ladina yunfikuna amvalahumdan boshlab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadisi muboraklarida bayon qildilar. Shularni qilishligimiz sunnat, bulardan boshqa narsalar yo'q. Bu narsalarni misol asli bizda so'ralyaptiki, yilga yoq 40 ga so'ilgan mollarning go'shtini qanday deyaptilar. Biz bu islomda bunaqa yil degan narsa yo'q birodarlar. 40 degan narsa yo'q. Buni go'shtini nima qilamiz biz so'rab? Yo'q gap bo'lsin. Yo'q gapni so'rashga o'xshagan bo'lishi kerak. Ya'ni biz islomda bunaqa yil 40 degan narsalar o'zi yo'qda uni. Shuning uchun bu narsalar faqat yo'q bo'lishi, yo'q deyishimiz kerak. Aslida o'zi bu narsa durust emas narsa bu narsalar. Islomda bizni infoqni bizga ta'lim berdiki, infoq qaysi? Infoqni mana 3 bet Qur'oni Karimda bayon qildi. Qayerlarga infoq qilishlarni bizga o'rgatdi Alloh taolo. Qul ma anfaqtum min khayrin falil validayni wal aqrabin. Biz sizlar infoq qilgan narsalar o'zi ota-onalarga va qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga dedi. Va o'zi mana sunnat amallar, valima ziyofatlari va hokazo boshqa masalan aqiqa sunnatlari bu narsalar hammasi bayon qilingan. Mana bu joylarga o'zi tut'imut ta'am ovqat yedirishlik bu mutlaq deb tushunmasligimiz kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ovqat yedirishlik islomning afzali dedilar va o'zlari hayotlarida qaysi ovqatlarni yedirishlik afzal ekanligini amaliy sunnatlar bilan ko'rsatdilar birodarlar. Hatlarni ko'pida ba'zilar ilm olayotganini duo qilaylik. Ilmimizga Alloh taolo bir rivoj bersin, amal qilishlikka tavfiq bersin debdilar. Alloh taolo ilmlarni ziyoda qilsin, amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ota-onalarini hidoyatini bir ba'zi yoshlar so'rabdilar. Alloh subhanahu va taolo ota-onalariga hidoyat bersin. ba'zi birodarlar birinchi darsga kelishgan, biz ham haqqimizga bir duo qilinsin debdilar. Alloh subhanahu va taolo ularni sobit qadam qilsin. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom etsin va sunnat yo'liga hammamizni yo'llasin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin wa ahmi hawzatad din. Allahumma alif bayna qulubil mu'minina fil mashariq wal magharib wajma' kalimatahum. Allahumma alayka a'da'aka a'da'a hadzal din. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Mana bu darsimizda mana mehmonlardan ham baraka, Alloh taolo mehmonimizni ham qadamlariga hasanatlar bersin. Bizi mehmonni kelishini Alloh taolo bizga barakot qilsin. Hamma mehmonlarimizni ham Alloh taolo qadamlariga ajr azim bersin.